Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum í þágu barna, samþætting þjónustu og fleira. Stjórnarfrumvarp, mál númer 240 og þingskjali 243, fyrsta umræða. Til málstekur, hæstvirtur mennta og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, á síðasta löggjafarþingi lagði ég fram frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum í þágu barna, samþætting þjónustu og fleira. Með frumvarpinu var lagt til að samræma ákvæði laga á málefnasviði mennta og barnamálaráðuneytis við ákvæði laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem samþykkt voru undir lok 151. löggjafarþings og tóku gildi í ársbyrjun 2022. Ekki náðist að afgreiða frumvarpi fyrir þinglok og það lagt fram að nýju í óbreyttri mynd. Virðulegi forseti, lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna fela í sér grundvallarbreytingar á umgjörð samvinnu þeirra sem veita börnum og barnafjölskyldu þjónustu og eru afrakstur heildstæðrar vinnu sem hófst árið 2018. Með lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna var í fyrsta skipti hér á landi lögfest skýr umgjörð sem til þess fallin að tryggja að börn og foreldrar sem áþurfa halda hafi aðgang að samþættri þjónustu ólíkra þjónustu kerfa án hindrana. Þá miða lögin að því að skapa skilyrði til að unnt sé að bregðast við tilteknum aðstæðum eða erfiðleikum í lífi barns með viðeigandi stuðningi leið og þörf krefur. Lögin leysa ekki af hólmi gildandi lögum einstaka þjónustuþætti og lá fyrir við samþykkt þeirra að mikilvægt væri að endurskoða ákvæði annarra löggjafar þar sem fjalla um þjónustu í þágu barna með sama markmið að leiðarljósi. Frumvarp það sem ég mæli fyrir hér í dag er mikilvæg liður í þeirri vinnu. Að auki miða frumvarpið að því að auka vægi réttinda barna og tryggja betra samræmi þeirra lagabálka sem umræðir við ákvæði samningssameinuðu þjóðanum réttindi barnsins sem lögfestur var hér á landi með lögum númer 19 frá árinu 2013. Virðulegur forseti, undir málefna sem mennta á barnamálaráðuneytis fellur mikilvæg þjónusta sem veitt er á vegum ýmissa aðila í leik, grunn og framhaldsskólum, frístundarheimilum, félagsmiðstöðum og vettvangi íþrótt- og æskulýðsstarfs. En þessa starfsemi gilda nokkrir mismunandi lagabálkar og markmið með frumvarpinu að endurskoða ákvæði þeirra í því skyni að tryggja aukið samræmi sem og að árétta skyldur og ábyrgð þeirra aðila sem koma því að veita börnum og fjölskyldu þeirra þjónustu. Það einnig í samræmi við atriði sem framkomu á nýju afstöðinu farsældarþingi sem hátt í 1100 manns tóku þátt í þar sem framfór víðtækt samtal fagfólks, þjónustuveitenda, stjórnvalda barna og aðstandendum farsæld barna en þingi mikilvæg liður í stefnumótun og áætlanagerð í innleiðingu laganna farsæld barna. Með frumvarpinu lagt til að gerðar verði breytingar á fimm lagabálkum á málefnasviði mennta- og barnamálaráðuneytisins, nánar tiltekið lögum leikskóla, lögum grunnskóla, lögum framhaldsskóla, íþróttalögum og æskulýðslögum. Meginefni frumvarpsins má skipta í eftirfarandi þætti. Í fyrsta lagi með frumvarpinu lagðar til nauðsynlegar breytingar sem miða því að samræma hugtakanotkun. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar sem lúta sérstaklega stefnumótun og áætlanagerð. Í lögum samþættingu þjónustu þá farsældar barna lögð rík áhersla á heildstæða stefnumótun þegar kemur á málefnum barna einkum meir lítur á þjónustu. Í þeim lögum sem lagt til að gerðar verði breytingar á með frumvarpi þessu eru að finna fjölmörg ákvæði stefnumótun. Mikilvægt að við þá stefnumótun og almenna áætlanagerð sem tengist þjónustu þá farsælda barna sé litið til þess að tryggja aukna samfellu þvert á þjónustukerfi og málefnasvið með heildarsýn og sameiginleg markmið að leiðarljósi. Með frumvarpinu eru einnig lagðar til breytingar sem hafa það markmið að tryggja aukna aðkomu barna og nemenda að stefnumótun í samræmi við ákvæði samningssameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og tilmæli barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna til íslenskra stjórnvalda þar að lútandi. Í þriðja lagi felur frumvarpið í sér ákveðna breytingar sem miða því að tryggja snemmtækan stuðning. Skólakerfi sem og íþrótt og æskulýðsvettvangurinn gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að efla þjónustu í þágu barna og bjóða viðeigandi stuðning leið og þörf krefur og mikilvægt að sú löggjöf sem þá starfsemi gildir sé í fullu samræmi við lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Í fjórða lagi með frumvarpinu lagðar til breytingar er lúta skyldum þeirra aðila sem veita þjónustu í þágu barna og í fimmta lagi eru lagðar til breytingar sem miða því að skýra hlutverk tengiliða, málstjóra og stuðningsteyma og tengd starfa þessara aðila við störf starfsfólks annarra þjónustukerfa málefnasviði ráðuneytisins. Með lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna er lögð ákveðin skylda á tengilið og málstjóra þjónustu í þágu farsældar barna þar með talið til að veita foreldrum og börnum leiðsögnum þjónustu sem í boði, aðstofi að fá aðganga tiltekinni þjónustu og upplýsingar skipulag hennar. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar í því skyni að tryggja aðkomu þessara aðila á viðeigandi stöðum. Í sjötta og síðasta lagi eru lagðar til breytingar sem miða því að samræma ákvæði laganna við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. þar einkum litið til ákvæðis 12. greinar sáttmálans þátttöku barna. Miðað þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpi þessu sérstaklega því að auka aðkomu og vægi þátttöku barna við stefnumótun líkt og ég fór hér yfir áðan. Virðulegi forseti, frumvarp þetta liður í heildarendurskoðun á þjónustu í þágu farsældar barna og varðar hagsmuni barna og fjölskyldna þeirra í víðu samhengi. Flest börn verja stærstum hluta úr sínum degi innan skólakerfisins. Mikilvægt að lög leik, grunn og framhaldsskóla endurspegli þær áherslur og markmið sem lögum samþættingu þjónustu þá farsældar barna grundvallast á. Til þess að markmið laganna náist þurfa allir aðila sem koma veitingu þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra að vinna saman og þar skólakerfið og íþrótt og æskulísvettvangur ekki undanskilin. Líkt og ég fari hér yfir miðað þær breytingar sem lagðar eru til á gildandi lögum að því að skýra betur tengsl og samspil þeirra lagabálka sem umræðir og skapa þannig forsendur til að lögum samþættingu þjónustu þá farsældar barna komist að fullu til framkvæmda. Virðulegi forseti, í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá nóvember 2021 fjallað úrræði fyrir börn og barnafjölskyldur og að þau verði endurskipulögð í samræmi við lögum þjónustu í þágu farsældar barna. Mikilvægur liður í þenni vinnu endurskoðun úrræða og þjónustu innan skólakerfisins. Og í því skyni hefur mikil vinna átt sér stað innan mennta- og barnamálaráðuneytis við mótun nýrrar löggjafar skólaþjónustu. Áformað að leggja fram frumvarp þar að lútandi og yfirstandandi löggjafar þingi. Líkt og fram kemur í frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir í dag mikilvægt að skoða þær til sem hér eru lagðar fram með þá vinnu í huga. Virðulegi forseti, í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar jafnframt lögð áhersla á að aðbúnaður og réttindi barna á Íslandi séu ávallt í fyrirrúmi. Samþykkt þessa frumvarps sem ég mæli hér fyrir hefur jákvæð áhrif á réttindi barna og stuðlar að því að íslensk stjórnvöld uppfylli auknu mæli skyldur sína samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem lögfestur var hér á landi fyrir 10 árum síðan með lögum númer 19/2013. Virðulegi forseti, að lokinni þeirri umræðu sem fylgi mun verða hér á eftir leggja til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar Alþingis.
Þá veitir andsvar háttvirtu 10. þingmaður Suðurkjördæmis Elva Dögg Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég fagna því að vera hér að samþætta þjónustu en mér langar að færa umræðina aðeins annað. Ég þekki það persónulega að hafa þurft á ákveðnum tímapunkti á mínum unglingsárum að sækja mikla aðstoð og þjónustu hjá hinu opinbera. Leið og ég var 18 ára fékk ég sent heim bréf í pósti þess efnis að þar sem ég var orðin fullorðin þá ætti ég ekki lengur rétt á aðstoðinni sem ég var að nýta mér og hafði fengið árin á undan. Í stuttum máli sagt sem unglingur í mikilli vanlíðan á þeim tímapunkti upplifði ég mikla hræðslu og líka reiði því mér fannst eins og kerfið var að bregðast mér. Það hefði aðstoðað mig og svo bara bless og búið á einni nóttu. Því langar mig að spyrja háttvirtan mennta- og barnamálaráðherra hvað verður þessa einstaklinga í dag? Hvað gerist hjá þeim ungmennum sem þegi þá þjónustu frá stofnunum ríkisins vegna fjölbreyttra og ólíkra áskorna þegar þau ná 18 ára aldri? Hvað verður þá einstaklingar sem þurfa á þjónustinni að halda? Hefur einhver vinna farið í þegar að grípa þá einstaklinga? Og hvað svo vinna þá stödd? Og ef ekki, deilir það ráð þeirra þeirri skoðun minni að nauðsynlegt sé að gera slíkt.
Þá svarar andsvari hæstvirti mennta og barnamálaráð þeirra Ásmundur Einar Daðarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir frábært andsvar. Og fyrirspurn og byrja því að segja að ég þakka háttvirtu þingmanni líka fyrir það að deila hér sinni reynslu og gera það hér í ræðustól Alþingis. Varðandi það hvernig við þjónustum börn og ungmenni þegar að barn hættir að vera barn og verður ungmenni og fullorðin einstaklingur þá það auðvitað þannig að bara í fyrsta lega langum ég að nefna það að innan framhaldsskólakerfisins þá erum við jafnframt að taka samþættingun á það stig þar að við viljum að þjónustan sé greið þar eftir 18 ára aldur með sama hætti. En í lögum samþættingu þjónustu þá farsældar barna líka kveðið á það að þegar barna fullorðins aldri þá eigi að taka við og vera búið að vinna sérstaka áætlun það hvernig þjónustan fylgi síðan áfram. Þó að það gerist ekki alveg í sömu kerfum og viðkomandi fær þjónustu fyrir 18 ára aldur þá eigi slík áætlun að vinnast og það eigi að fá alla aðila þar að borðinu þar á meðal sveitarfélagið og þær stofnanir sem að umræðir. En þetta klárlega eitthvað sem að við þurfum að bæta okkur sem samfélag þannig að ég tek undir með háttvirtum þingmanni að við þurfum bæði að vera tilbúin til þess að skoða það að gera áframhaldandi breytingar eða fylgja eftir því sem að segir í lögunum við innleiðingu þeirra í öllum sveitarfélögum landsins þannig að já, ég deili skoðun með háttvirtum þingmanni mikilvægi þess að þetta sé gert lögin eiga til lengri tíma að tryggja það en ég handviss það að við erum ekki komin á þann stað þar sem við erum í dag og því miður held ég að við séum enn og fullir það við erum enn með börn sem eru að vera fullorðnir og eru ekki að fá þjónustu áfram þegar þau ná 18 ára aldri og því verðum við að breyta.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Suður kjördæmis Elva Dögg Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra fyrir svörin. Nú vitum við hvernig þjónustan er í kerfinu og þegar biðlistarnir eru langir og mörgum vantar aðstoð og þegar kliftar að þjónustu ungmennis með svona afgerandi hætti getur að aukja og kvíða og vanlegan sem séu getur haft keðjuverkandi áhrif. Þannig að ég bara fagna svörum hér en ég vona að það verði lögð ennþá meiri áhersla á þetta.
Þá svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur mennta- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Já, virðulegi forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir brýninguna. Það sameiginlegt verkefni okkar að bæta þjónustuna við börn og ungmenni og við erum að sjá árangur meðal annars í ákveðnum þáttum þegar kemur að biðlistum eins og inn á bugl núna við þurfum að gera betur en við þurfum líka velta fyrir okkur hvernig við getum aukið þjónustun og það eiga þessi nýju lög að gera inn í skólakerfinu inn í nærþjónustunni og við drögum þannig jafnvel úr þörfinni fyrir það að þurfa að fara að biðlista fyrir sérhæfðu þingri úrraði með því að bregðast fyrir við Þannig að brýning háttvirts þingmanns er við tökum hana með okkur og hvert háttvirts þingmann til þess að halda áfram að láta í sér heyra í þessu efni.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðsöður umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og allsherjar og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir sjöunda